Европа Радио, Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме: хероите на денешното време подаруваат компјутери и училишен прибор. Домашните туристи ја ублажија штетата во туризмот. Прв бейсбол тим во Македонија, но во него засега нема македонци. Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Онлайн наставата отвори нови потреби. Учениците, за да можат да следат настава, им се потребни компјутери, но не секој може да си дозволи да им обезбеди компјутер на своите деца. Па затоа, поединци и организации организираат акции и донираат компјутери и школски прибор за оние кои не можат да си купат. Ти си нашиот супермен, продолжија својата мисија и усреки ги сите деца, вели девојче во видео порака посветена на Борче Стаменов, иницијатор на акцијата «Донирај компјутер». Стаменов за 4 години оспособил 321 компјутер, кои потоа ги подарил на семејства што немат. Компјутерите му ги донираат луѓе и фирми, а преку социјалните мрежи тој ги наоѓа нивните нови собственици.
Искрено да ви кажам, исполнува оваа акција што моментално... Мислам, нема метално, него 4 години више ја работам. Такви видеа има повеќе кои што, нели, самите добитници на добитници, не можам да кажам дека се добитници, него тие што си пратиле нормално потврда и ги добили компјутерите. Има сликички кои праќаат дечиња сликани со цело семејство или евентуално цртаат некои трацези кои што они се седнати заедно со компјутерот по благодарници. И колку и да звучи интересно, убаво е.
Вели Стаменов во разговор за Радио Слободна Европа. Тој работи во фирма што се занимава со информатичка технологија. Пред 4 години самохрана мајка на 3 деца му побарала доколку има стар компјутер да ѝ го подари. Оти децата немале компјутер и оттаму тргнала работата, раскажува тој.
Тоа беше нешто како почеток, воопште не беше намерата да нели да продолжам вака, али кога видов дека стварно има потреба и дека има луѓе што, што едноставно ете не можат и толку да си дозволат компјутер да им купат на децата, едноставно тргна работава.
Вели Стаменов, училишни торби, ранци, тетрадки, боички, блокчиња, отпред некое време и компјутер се необходните училишни помагала за следење на настава. Училишната година се уште не започнала, но подготовките траат. Но не секој може да си дозволи да ги набави необходните работи за следење на настава. Ways to Help е платформа која ги поврзува добротворните организации и луѓето кои имаат потреба од помош. Преку оваа платформа се спроведува акција за донирање на училиш прибор за деца од социјално ранливи семејства. Моника Ризовска, коосновач на оваа платформа, вели дека заедно со неформалната група вистински дела на љубезност на 62 деца им подариле ранчиња со школски прибор, а обезбедиле и компјутери и интернет за да може ученици да следат настава.
И сето тоа функционираше без база на споделување и добра воља на, на сите сограѓани. Да бидам искрена, се изненадена од одзивот што излезе од таа акција, затоа што не очекувавме дека над 600 споделувања ќе има. Многу луѓе буквално не се јавија срдечно со желба да помогнат. Донеса дури облека, храна, конзервирана и слично.
Ризовска раскажува за акцијата со која му помогнале на 600 оделенецот Јован и на неговиот татко, кои, како што вели, живеат во навистина многу лоши услови. Вели Ризовска.
Мајката нормално почина од гангрена, Јован поради лоша операција имаше кривење со колкот. Татко му, бидејќи не е способен за работа, во моментот собира шишини, социјален случај. За таа акција стварно морамо признати дека чудено видено колку луѓе се појавија и се желба да помогнат, да споделат во најмала рака информација за до некој што може да помогне. И дава надеж дека може би вакви се словите, ама постојат добри луѓе и живни да помогнат.
Вели Моника Ризовска, коосновач на платформата Ways to Help. Стартот на училишната година поради пандемијата со COVID-19 е одложен за еден месец и наместо на 1 септември ќе започне на 1 октомври. Министерот за здравство Венко Филипчев во интервју за Радио Слободна Европа, кое во целост ќе биде објавено в недела, вели дека само училиштата кои имаат мал број на ученици може да добијат дозвола да изведуваат настава со физичко присуство од октомври.
Конкретно да ви одговорам, доколку училиште во Скопје сака да направи исклучок и аплицира да добие дозвола да, например, бидат физички присутни и учениците од 4 и 5 одделение на почеток на октомври, нема да го дозволиме тоа.
Ти ученици кои ќе следат онлайн настава треба да имаат компјутери или други смарт уреди, како и интернет конекција преку кои ќе можат да следат настава. Но околу 10% од учениците можеби ќе немаат пристап до компјутер, вели Министерката за образование Мила Царовска.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Туристичките дестинации во земјава ова лето беа преполни со македонски граѓани. Но туристичките работници вела дека тешко е да се каже колку домашните туристи може да ја надоместат штетата од недостигот на странски гости поради пандемијата на коронавирусот. Мирјана Спасовска има повеќе на оваа тема.
Поради недоаѓањето на странски гости, туризмот во Македонија претрпе штети, но колкави ќе биде тоа ќе се знае на крајот од септември кога ќе заврши сезоната, велат туристичките работници. Во Охрид, кој традиционално е најатрактивна домашна дестинација според Асоцијацијата на хотелиери, странски туристи имаше единствено од регионот, но нивниот број е занемарлив поради рестрикциите со кои Македонија беше прогласена за ризична земја. Сето ова ја смени структурата на гостите, па така во Охрид преовладуваше домашниот туризам. 18-годишната Ива Ромевска од Скопје со своето семејство 5 дена престојувала во Охрид. Како што вели, дома се чувствувала посигурно по прашање на зараза од коронавирус со оглед дека не треба да се минуваат граници.
Моите малце се мислеа, бидејќи нели има пандемија. Ние бевме пред да се зголеми бројот на заразени, така да немавме толку грижа. Но ми се допагаше. Езерото искрено беше као море.
Меѓутоа, 33-годишен Скопјенец кој бил на летување во август вели дека сликата тогаш била поинаква и тој, како и многу други граѓани, не е задоволен од тоа што младите кои во најголем број престојуваа во Охрид не се придружувале до носењето маска и држење физичко растојание.
На плажите на лежалките немаше носење на заштитни маски и избегнував да видам во контакт со луѓе на дистанца.
Ова лето македонските граѓани можеа да заминат на летување надвор од земјава единствено во Албанија и во Турција, кои не ги затворија гран... Тоа не го направи Грција, која представува најпосетена странска дестинација за македонските туристи, меѓу другото и поради близината на границите. Но тешко е да се каже колку домашните туристи може да ја надоместат штетата во туризмот поради коронавирусот, вели Крсте Блажевски од Асоцијата на хотелиери.
Хотели беа исполнети 90%. Данас сите ни фалеа некои странски гости, зборуваме и со ресторани, најмногу агенциите кои продава дневни тури.
Емил Димитровски, председател на Стоманската комора за туризам, вели дека домашните туристи ја намалија штетата, но ти има големи штети во однос на девизниот прилив.
Говорам за попунетост на хотелите во Македонија. Главното се должи на скопските хотели и градските хотели кои што се фактички затворени затоа што нема странски гости.
Туристичките работници во неколку наврати реагираа и укажуваа на многу проблеми со кои се соочуваат поради коронавирусот и мерките во светот кои ги запреа во многу земји меѓународните патувања. Лупчо Јановски од Агенцијата за поддршка и промоција на туризмот Македонија вели дека засега имаат податоци за првата половина од 2020 година.
Пред Државниот завод за статистика, падот во приливот во туризмот е 34,38%.
Како и да е, до крајот на летната сезона нема најава дека ќе биде отворена Грција како традиционално најпосетена на странска дестинација од македонските граѓани. Но според дел од хотелиерите во Охрид, тоа нема да донесе нов поголем број на домашни туристи со оглед дека капацитетите од овој викенд почнаа значително да се празнат.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Коронавирусот, децата во градинка, учениците на училиште, онлайн наставата, новата влада, закани од опозицијата за есенски протести, троењето на критичарот на рускиот преседател Путин Навални, се главно темите со кои се занимаваат печатените медиуми и порталите. Прегледот на тоа што пишуваат медиумите го пренесува Горица Попова.
Бројките одат удолу, но без опуштање, пишува Нова Македонија, врз основа на анализите на процентот позитивни од тестирани лица, кои сега се движи од 5 до 7%. Епидемиолозите велат дека ова е добар тренд, но дека е рано да се каже дека Македонија излегува од корона кризата, бидејќи предстои есенски период што може да ја влоши епидемиолошката слика, додава Весникот. Отворањето на училиштата со сите здравствени протоколи го поставува прашањето кој ќе оди во изолација кога во училиштето ќе се појави дете позитивно на COVID-19. Го објавува Слободен печат текстот со најчесто поставуваното прашање од родителите. Неделникот Фокус со еден вид предупредување до новата влада. Наскоро ќе се види колку трилингот Заев, Ахмет и Тачи научи нешто од досегашното владеење, како и од лекциите што ги доби од граѓаните. Од тоа ќе зависи дали ќе продолжи со гол популизам или ќе засука ракави и ќе се зафати со решавање на проблемите, кои не се мали. И неделникот Капитал ги анализира ветувањата на новостариот премиер, па во наслов пишува: големи ветувања за големите проблеми, правда и економија, ред и дисциплина, представени како приоритети, на прва се многу јасни и прецизни, но во суштина се работи за полиња што се комплексни и на кои што ќе има најмногу работа за суштински системски промени. Независен Весник го објави одговорот на СДСМ до Мицкоски. Не можеш со протести на есен, кои коинцидираат со времето кога очекуваме почеток на преговорите со ЕУ, да ги загрозиш преговорите. На Мицкоски ќе му пропадне и овој обид да ја закочи земјата. Печатените и електронските медиуми објавуваат дека е закажан итен состанок на НАТО за трујењето на Алексеј Навални со воениот нервен отров Новичок.
Видео приказните моја порака можете да ги следите на Инстаграм профилот Генерација З и на нашата веб страница slobodnaevropa.mk.
Во јуни годинава Скопје Слагерс се регистрираше како прв македонски бейсбол тим. Во тимот засега учествуваат деца кои не се македонци. Еден од тренерите е 20-годишниот Ѓорги Ѓоргиев. Тој се надева дека младите ќе се заинтересираат за овој спорт. Слушнете повеќе од прилогот на Јасна Танасова.
Скопје Слагерс испиша македонска бейсбол историја. Ова е првиот бейсбол тим во Северна Македонија кој годинава се регистрираше. Тимот има две категории, една до 12 години и друга до 16 години.
Казната за првиот бейсбол тим во Македонија започна некаде 2015 година, кога група на ентузијасти, т.е. американци кои живееле и работеле тогаш во Македонија, во Скопје, сакајки да играат бейсбол со своите деца, започнале да нудат вон училишна активност на едно од приватните училишта во Скопје, кое што било бейсбол.
Изјави 20-годишниот тренер Ѓорги Ѓоргиев. Во тимот членуваат 20-тина деца, но проблем им е што немаат услови за тренинг.
Поради тоа што немаме вистински бейсбол терени, како што имаат другите држави во нашето соседство, ние сме принудени да користиме фудбалско игралиште, кое што пред секој тренинг ние доаѓаме еден час порано и го местиме и правиме да личи на еден бейсбол терен.
Објасни Ѓоргиев. За сега добиваат помош од странски компании и физички лица. Меѓутоа Ѓоргиев истакна дека нема голем интерес меѓу младите во земјава.
Интересот на младите за бейсбол во Македонија уште реално не го знаеме, бидејќи во голем дел нашите деца се деца кои што не се македонци. Младите во Македонија не знаат дека воопшто бейсбол постои во државата, а ниту пак знаат како се игра самиот спорт.
Рече Ѓоргиев, кој им порача на младите да немаат стереотипи за бейсболот и да пробаат да тренираат.
Пораката до младите би била да не се плашат и да немаат стереотипи спрема бейсбол, а до институциите нашата порака е едноставно да бидеме сослушани и да најдеме начин како да го развиеме овој спорт во државата. Здравје за 5 до 10 години да изградиме наш бейсбол терен, да имаме бейсбол лига во која што ќе учествуваат клубови од повеќе градови во државата и да завршиме со формирање на еден национален тим кој што ќе ја представува Македонија надвор државата.
Порача Ѓоргиев.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање.